cred că a situit, vom vorbi în seara asta despre eșecul lui Saul ca și rege. Cu siguranță, capitolul 12 ne spulberă, a fost, capitolul 12 a adus nădejde în poporul lui Dumnezeu. Știm foarte bine, în prima luptă a lui Saul, de când a ajuns rege, el, iată, învinge pe Nahaș, pe regele amoniților, și am văzut că a reușit să strângă 330.000 de oameni în jurul său, o armată imensă. Cred că și Putin ar fi fericit acum să aibă cam 330.000 pe front la ora actuală. Și când trecem la capitolul acesta 13, în primul verset, ni se spune că Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat. Și după aceea avem noi o virgulă, în urgea noi virgula, zice, și-a domnit 2 ani peste Israel. Așa, dintr-o dată, pac! În introducerea oficială, privind domnia lui Saul, ne așteptam să rezulte cel puțin ceva bun și decent din domnia lui Saul. Și parcă nu suntem pregătiți imediat după această introducere, această înșiruire sumbră a eșecului ca rege, și nu numai asta, să vedem în acel, nu numai ca și neputința poporului. Pentru că legat de Saul este de fapt descrisă, am văzut, de aceea am citit întregul capitol, vedem și neputința lui Israel. Așa că în primele 7 versete, nu mă voi opri la fiecare verset, avem un indiciu că vine un necaz. Ăsta-i semnul. Vedem că armata lui Saul e compusă din 3.000 de bărbați. 2.000 sunt cu el și 1.000 sunt cu fiul său, Ionatan. În două locuri, dragii mei. Cu el era la Micmaș, pe muntele Betel, și cu Ionatan erau la Ghibea lui Beniamin. Există toate motivele să ne bucurăm când auzim că, am văzut în primele 3 versete, că Ionatan i-a lovit pe filisteni, fulgerător, la Ghibea, potrivit versetului 3. Iată. Ionatan a bătut tabăra filistenilor, care era la Gheba, scuzați-mă, și filistenii au auzit lucrul acesta. Și Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara, zicând să audă evreii lucrul acesta. Ama nimic tulburător în asta, și numai că dacă este evreu și cunoșteai situația în acea vreme, îți dădeai seama că ei bucurie astăzi, numai că vin, când aud filistenii ce s-a întâmplat, vor tăbări, să vor uni toți și vor tăbări pe ei. Așadar, este adevărat că Ionatan, fiul lui Saul, este promotorul acestei victorii pe câmpul de luptă. Nu Saul, care este, de fapt, regele. Asta ne face pe unii, sau îi face pe unii să gândească că, măi, oare Ionatan a sărit cu bacalul? Evident, îi admirăm bravada, îi admirăm curajul, dar Ionatan nu este Saul. El este doar fiul regelui, nu regele. De ce nu Saul a luat inițiativa aceasta? De ce nu a ieșit regele înaintea lui Israel? Pentru că vă aduceți aminte când poporul s-a dus în capitolul 8 să ceară un împărat peste ei, să fie ca și neamurile, ei spuneau să meargă, să ne judece, zice el, și să meargă în fruntea noastră și să ne cârmuiască în războaile noastre. 1 Samuel, capitolul 8, 20, versetul, adică spusele acestea. Numai că, observați în versetul 4, iată cum sună comunicat, așa am zis noi astăzi, comunicat de presă de la palatul lui Saul. Iată. Tot Israel a auzit zicând de Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Și poporul a fost adunat la Saul în Gilgal. Sigur, comunicatul oficial al palatului i-a acordat meritul lui Saul pentru ispravă. Dar fiecare israelit știa că adevărul cine i-a învins pe filisteni. De fapt, a fost Ionatan. Acum, toate acestea ne fac să ne punem întrebarea. Succesul lui Ionatan arată o lipsă sau o deficiență a lui Saul? Vedeți, de multe ori, venind la zilele noastre de astăzi, ne gândim și, sigur, primii într-o lucrare în care se lovește, e prima dată liderul, păstorul sau liderii care conduc acea lucrare. Și de foarte multe ori e adevărat lucrul acesta. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu nu este în criză niciodată. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a avut oameni la toate nivelele. Are oameni și la nivelul 2 și la nivelul 3 și până în ultima bancă. Dumnezeu are oamenii lui prin care lucrează. Chiar dacă aparent cei din față sau din vârf sabotează lucrarea lui Dumnezeu. Între timp a putea observa că scopurile lui Dumnezeu nu sunt zădărnicite. Atunci când slujitorii săi de la vârf se dovedesc fricoși, împotrivă sau reticenți la anumite acțiuni, care sunt în voia lui Dumnezeu. Trebuie să remarcăm lucrul acesta. Dumnezeu are însă și alți slujitori care se dovedesc dispuși să împlinească planul lui Dumnezeu. Și fac o paranteză aici. Am citit și putem da un exemplu din vremea trezirilor, marilor treziri spirituale, dragii mei, din secolul XIX. Poate că nu ar fi fost nevoie ca George Whitefield să trebuiască să predice în câmpuri deschise, în afara orașelor din Anglia, dacă liderii anglicani ar fi predicat Evanghelia lui Hristos în bisericile lor și nu i-ar fi interzis lui Whitefield să predice în bisericile lor. Iată, vă citesc dintr-o carte pe care scrie despre biografia lui câteva lucruri absolut impresionante despre modul în care Dumnezeu l-a folosit. Observați, și ce vreau să văd? Liderii l-au obstrucționat pe Whitefield în lucrarea lui și totuși Dumnezeu a fost acela care a binecuvântat și a lucrat prin omul acesta și mii de oameni ascultau cuvântul propovăduit de el. Iată câteva lucruri despre el. Merită lucrul acesta să facem o paranteză și apoi revenim la textul nostru. Iată ce spunea scriitorul biografia aceea. Zice așa, din timpul apostolului n-a existat un predicator mai mare și mai valoros decât George Whitefield. 1714-1770. El a predicat de 18.000 de ori în 34 de ani în diferite adunări. Însumând, adică putând atrage la serviciile de predicare a lui între 20, nu toate au fost de 20.000 și de 30.000, dar până la 20-30.000 de oameni. A predicat mai ales în Anglia, a predicat și în America și pretutindeni a atras mari mulțimi de oameni impresionați de elocința lui. În misiunea sa de pe cele două continente a traversat Atlanticul de 13 ori. Iată copilăria lui. Vă rog să fiți atent. Whitefield s-a născut într-o cârciumă din Gloucester, Anglia. a fost fiul unui cârciumar. Rămasă văduvă mama lui, l-a retras de la școală când avea 15 ani și l-a pus să lucreze în spatele unei teșghele, unde a învățat să bea, să fure, să mintă și să înjure. Cu toate acestea, el era un tânăr ciudat pentru că avea o Biblie. După ce barul se închidea, se ducea în camera lui de sus și citea cuvântul lui Dumnezeu. La lumina unei candele și aceea furată. Nu era convertit, dar se simțea foarte tulburat când se gândea la trecutul lui. După ce a lucrat un an și jumătate ca barman, a plecat la o școală parohială. Mai târziu l-a cunoscut pe John și pe Charles Wesley. Viața lui spirituală profundă datează în timpul asocierii cu acești doi oameni când se ducea la Sfânta Adunare a fraților Wesley. Biserica s-a împotrivit lui Whitefield și când bisericii din Londra i-au fost închise, a început să predice minerilor din Bristol. Multe din familiile de aici nu văzuseră niciodată o Biblie și nici nu călcaseră vreodată în biserică. În câteva zile, el predica în aer liber la 20.000 de oameni, ale căror lacrimi fierbinți brăzdau dungi albe pe fețele lor pline de cărbune. Predica de 10 ori pe săptămână, iar fiecare predică ținea între 4 și 6 ore. Cuvântarea lui aduna mulțimile care veneau de la execuțiile publice sau de la carnavale și le ținea și stăteau în ploaie, fulgerul ilustrând predicile sale. Când citești lucrurile acestea despre oamenii aceștia și despre condițiile pe care oamenii aceștia au avut, sunt absolut uitoare. Chiar dacă unii și marea majoritatea oamenilor se opun lui Dumnezeu, iată, Dumnezeu în harul său a folosit și va folosi oameni de genul acesta. Păcat că Saul a eșuat în a asculta. Păcat că noi eșuăm să ascultăm de Domnul în lucrurile acestea care sunt absolut esențiale pentru viața noastră și pentru viața celor din jurul nostru. Hai să mergem mai departe, după ce am văzut, așa cum am zis, un indiciu că vine un necaz. Hai să vedem acum, după acest exemplu pe care l-am văzut din secolul XVIII, hai să privim la acest eșec al ascultării lui Saul. E descris în versetele 8 la versetul 15. Știm că el avea porunca să îl aștepte pe Samuel să vină, pentru că el, ca și rege, nu avea dreptul, el nu era preot și nu avea dreptul să aducă o jertfă. Știm lucrul acesta. Și el, vom vedea și vom vedea scuzele pe care el le aduce. Iată ce zice versetul 11. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se pogoară împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului, atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și știm răspunsul lui Samuel, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ceea ce îți poruncise Domnul. Filistenii pot să-l învingă sau puteau să-l învingă în bătălia aceea pe Israel. Dar nu aceasta era problema cea mai presantă în comparație cu neascultarea regelui. Mulți își pun întrebarea dacă Saul este vinovat pentru neascultarea sa. Nu pare că Saul a fost prea aspru pedepsit sau excesiv de sever s-a purtat Domnul și prin Samuel pentru față de el. Oare nu ar trebui să luăm explicația lui Saul mai în serios? Și având în vedere faptul că Saul îl așteptase pe Samuel 7 zile, știți că prima dată porunca aceasta o primește în capitolul 10 cu versetul 8. Sau cel puțin până în a 7-a zi, că armata lui, știți, spune el un motiv, că armata lui se evapora, adică fugeau, dezertau. Și asta e un lucru grav pentru oamenii lui Saul. Că, din câte știa, inamicul poate veni peste ei în orice moment. Și atunci, cum putem să-l învinovățim sau să-l pedepsim pe Saul pentru că a acționat în modul în care a acționat? Întrebarea: nu merita Saul înțelegere mai degrabă sau poate chiar o mustrare, dar nu o pedeapsă atât de categorică? Acum, nu avea nevoie de empatie mai degrabă decât de pedeapsă? Cititorul cu greu poate să nu fie de acord cu Saul sau să nu fie de partea lui Saul. Dacă explicația lui este justificată, avem atunci o altă problemă. Nu există așadar nicio îndoială cu privire la presiunea pe care el a simțit-o în momentele acelea, fiind omul care conducea destinile poporului, fiind regele. Însă este îndoielnic că filistenii l-ar fi atacat la Gilgal, lângă Iordan. Pentru că Saul îi chemase și filistenii știau, aveau iscoade, știau că ei se adună toți acolo, la Gilgal. Pentru că așa erau instrucțiunile. Dar observați că Gilgalul era și el izolat. Prin urmare, Israel se putea aștepta să se adune acolo fără să se teamă că filistenii îl vor ataca. Saul, de asemenea, a mai dat vina, deci avea presiunea că va fi surprins de filisteni. În al doilea motiv a dat vina pe Samuel, că tu n-ai venit la vremea hotărâtă, spune el. Deci Samuel dă vina pe Samuel. Pe Samuel. Se pare că Saul a așteptat până în ziua 7-a, dar nu toată ziua. Cel puțin asta vedem. Pentru că iată versetul 10 din capitolul 13. Pe când sfârșea de adus arderea tot, a venit și Saul și i-a ieșit înainte ca să ureze de bine. Deci asta înseamnă că Samuel a venit în ziua a 7-a. Nu se terminase ziua a 7-a. Deci nu stătea în picioare acuzația lui. Faptul că i-a ieșit înainte lui Samuel nu era cel mai important lucru. Cel mai important lucru în situația dată era ascultarea. Saul trebuia să-l aștepte pe Samuel până, pentru că potrivit lui 1 Samuel 10:8, până voi veni la tine. Așa este scris acolo. De ce? Exista un motiv. Și care era motivul? Ca să primească instrucțiunile profetului pe care Dumnezeu le dea cu privire la luptă. Îți voi face de cunoscut ce trebuie să faci, îi spunea Samuel în capitolul 10 cu versetul 8. Profetul lui Dumnezeu avea să-i ofere îndrumarea lui Dumnezeu sau strategia pentru războiul cu filistenii. Samuel era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, iar sarcina lui Saul era să aștepte. În schimb, el a acționat fără el. Acum, ce observăm aici? Pentru Saul, ritualul jertfei era mai important decât îndrumarea lui Dumnezeu decât sfaturile pe care, sau strategia pe care Dumnezeu urma să o dea prin Samuel. Și acum, pentru mulți, ceremonialul este mai important, nu ascultarea de Domnul și de cuvântul său. Versetul 12, mi-am zis, filisterii se vor pogroma împotriva mea la Gilgal. Și eu nu m-am rugat, atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Actul lui Saul a fost un act de neascultare, de insubordonare, să folosim un termen din armată. Un eșec de a spune, de a se supune cuvântul lui Dumnezeu prin profetul lui Dumnezeu. Prin acțiunea sa, Saul a crezut că anumite urgențe făceau cuvântul lui Dumnezeu inutil sau nefolositor. Când lucrurile sunt presante, Saul gândea, regele, pentru că e rege, poate să acționeze de la sine putere. Dar nu de aceea a fost pus rege în fruntea poporului? Saul și-a zis, ce să mai aștepți? Iată situația în care era și Saul întârzia. Pentru că, mesetul, am citit, filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau 1000 de care și 6000 de călăreți. Și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărul mării. Au venit, au tăbărât la Micmaș, la răsând de Ben-Aved. Bărbații lui Israel s-au văzut la o mare strâmtoare. Căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Ba, unii evrei zice că au trecut Iordanul, s-au dus în Gad și Galat. Și Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. Știți, și regii uită ușor, sau poate chiar ei uită cel mai ușor, că deasupra lor există regele regilor. Și Saul a ignorat porunca lui Dumnezeu. Fie în mod voit, fie din nebăgare de seamă. În orice caz, Samuel l-a acuzat pe rând pe Saul de neascultare față de Dumnezeu. Cuvintele sunt foarte dure. În versetul 13, din capitolul 13, sunt foarte dure. Ai lucrat ca un nebun. Și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Altfel, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. De acum, domnia ta nu va dăinui, îi spune Samuel. Din această cauză, Saul nu s-a bucurat de o dinastie continuă. Dumnezeu nu îl respinge aici pe Saul însuși, ci respinge linia dinastică a lui Saul. Sau pe urmașii lui Saul care ar fi putut urca pe tron. Există totuși o pierdere mai tristă și imediată. O pierdere ușor de trecut cu vederea, deoarece este ascunsă într-un fel, dragii mei, în descrierea aceasta sau nota aceasta geografică. Observați. Observați dezastrul descris aici din punct de vedere geografic, dar situația lor era critică. Samuel pleacă din Gilgal, adică omul prin care Dumnezeu își dezvăluie strategia să lupte împotriva și să fie biruitor. Izraeliții fug ca potârnichile, fiecare încotro apucă, da? De asemenea, filistenii fac ravagii, se împart în fecete și se duc în est, în nord, în sud și observați, dezastrul este complet. Saul era, într-adevăr, într-o situație disperată și tot Israelul era demoralizat. Însă cea mai mare lipsă a lui Saul era că nu avea planul de luptă al lui Dumnezeu, pentru că Samuel nu i-a mai spus nimic. El a plecat. A fi lipsit de îndrumarea cuvântului lui Dumnezeu înseamnă a fi cu adevărat fără soluții și supus pieirii, distrugerii. Una este să fii într-o strâmtoare și într-o situație limită, groaznică sau într-o criză, dar alta este să fii singur în acea strâmtoare. Dacă Dumnezeu este cu tine, ești mai mult decât biruitor. Așa cum am învățat dimineață. Saul, prin acțiunile lui, se izolase de ceea ce avea cea mai mare nevoie. De Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, ca el să-i dea soluția să iasă din situația în care era. Și versetul 5 spune, apoi Samuel s-a sculat și s-a sărit din Gilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a făcut numărătoarea poporului care se afla cu el și erau aproape 600 de oameni, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Saul și-a numărat oamenii care i-a mai rămas din armata sa. Dar atât este tot ce putea face la acel moment. A pierdut ceea ce contează cel mai mult. Pe Dumnezeu. Unde erau restul de la 330.000 care fusese în prima bătălie împotriva lui Nahaș? În așa de scurt timp a ajuns la doar 600 de oameni. Saul era pe cont propriu. Și în acest moment, deznădejdea l-a cuprins pe Saul. După plecarea lui Samuel, pe Israel îl așteaptă ce este mai rău. Pentru că Israel nu mai are nicio revelație, nu mai are niciun cuvânt în partea lui Dumnezeu. Saul, regele care trebuie să libereze pe poporul său și să meargă să-i conducă în luptă, nu are resurse pentru a elibera din cleștele acestea în care îi prinseseră filisteni. Saul însuși contribuie la neputința lui Israel. Și el face parte din situația fără speranță a lui Israel. În întregul capitol, când citim și întoarcem versetele cum am vrea, de sus în jos, vedem această disperare. Nu a existat sprijin din partea unui mare număr de israeliți care au fugit sau s-au ascuns. Așa că e rușinos. Se ascundeau în tufișuri, în stânci, în turni, chiar și în gropile pentru apă. Adică era vară, înseamnă erau gropi în care era un fel de cisterne în care s-au adunau apele și acum erau goale și acolo s-au ascuns. Nu au considerat victoria lui Ionatan și n-au văzut că Ionatan, Domnul i-a dat lui Ionatan, de fapt, victoria aceea. Și ei n-au văzut mâna lui Dumnezeu în victoria lui, n-au învățat nimic. N-au văzut-o ca și un semn al harului și ajutorului lui Dumnezeu. Nu a existat nicio apărare împotriva jefuitorilor filisteni în momentul când aceștia s-au împărțit în cele trei cete. Așa că nimeni nu i-a putut opri. Filistenii au făcut ce au dorit în Israel în acel moment. Și nu numai în raiduri. Observați situația în care erau. Israel nu avea arme la dispoziție. Filistenii le tăiase toate mijloacele ca să se înarmeze. Erau ținuți, dacă vreți, în izolare. Nu aveau acces la fier și la prelucrările. Nimeni nu învățase de la filistean să fie fierar pe vremea aceea. Asta ne spune versetele 19 la 21. Să împiedicăm pe evrei să facă sămii sau sulițe. Și fiecare se ducea la filisteni ca să le ascută plugul, coasa, securea și sapa. Da? Așa că filistenii i-au ținut pe Israel dezarmați. Israeliții au fost chiar nevoiți pentru lucruri mărunte. Contracost, bineînțeles, și sunt convins că le luau bani serios sau le luau produse destul de multe pentru serviciul pe care îl făceau filistenii, pentru că îi urau. Așa că, fără îndoială, Israelul pare terminat. Dar observați următorul lucru. Chiar omenește spunând, dacă n-ai arme, dacă n-ai așa mai departe, cum să învingi într-un război? Asta se discută astăzi foarte mult în lumea noastră. E, vă spun eu cum se poate câștiga un război. Cu Domnul. Pentru că Domnul le-a promis că nu voi veți lupta, eu mă voi lupta pentru voi. Dar pentru asta trebuia să asculte de Dumnezeu. Așa că capitolul acesta 13 evidențiază tema neputinței lui Israel. De aceea, dacă citim cu atenție, dragii mei, nu ar trebui să fim deznădăduiți împotriva lipsei de speranță a lui Israel. Știți de ce? Pentru că Israel în istoria lui a fost de multe ori în situații fără ieșire și deznădăjduiți de prea multe ori înainte. Dar neputința totală a poporului l-a făcut pe Dumnezeu de atâtea ori să intervină în favoarea lor și să îi elibereze în mod miraculos. Atunci când ești cel mai deznădăjduit, nu uita, strigă către Domnul. Recunoașteți eroile și eșecurile și neascultarea. Și vei vedea că Dumnezeu, atunci când ești sincer și îl cauți de toată inima, El te poate scoate la liman, indiferent de situația prin care treci. Aceasta este adesea calea lui Dumnezeu cu Israel. De aceea rămășița refuză să-și piardă curajul. Nu că poporul său se bucură de condiția sa neajutorată. Pur și simplu l-au văzut pe Dumnezeu eliberându-i că nu mai aveau nicio ieșire. Făcând asta de prea multe ori în disperarea totală a poporului. Și Domnul este un specialist. Așa că, în concluzie, dragii mei, hai să ne punem câteva întrebări. În final, sunt patru, la care ar putea să ne gândim fiecare. Și să căutăm și să învățăm lecțiile care trebuie din 1 Samuel, capitolul 13. Noi avem întotdeauna explicații pentru eșecurile noastre. Dar întrebarea e asta. E potrivit ca explicațiile noastre cu privire la motivul pentru care noi n-am făcut voia lui Dumnezeu să ne scape dintr-o situație dificilă pe care în care am intrat? Pentru că noi de obicei avem întotdeauna găsim scuze și motive. Întotdeauna găsim vinovați, cum a făcut și Saul. Dacă ai întârziat, ce vrei să fac? Am adus jertfa. Da? Un lucru pe care îl învățăm de aici, vedeți, Saul, pentru Saul, ritualul jertfei era esențial. Nu și îndrumarea cuvântului lui Dumnezeu pentru războiul care îi stătea în față, sau lupta care îi stătea în față. Știți cum spune Domnul Iisus Hristos lucrul acesta într-o altă perspectivă, dar înțelesul este același în fața fariseilor în Matei 23:23. Vai de voi, cărturași și farisei, pentru că voi dați zecioală din izmă, din mărar, din chime și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Adică ordinea, nu Saul a răsturnat ordinea. În al treilea rând, credeți că prețuim suficient accesul nostru constant la Cuvântul lui Dumnezeu? Adică folosim noi Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Îl aplicăm noi în fiecare zi, în orice situație am fi? Iată ce spune Amos 8:11-2. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Și ne explică, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvântului Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la o mează noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Nu știu dacă ne închipuim cu adevărat și înțelegem cu adevărat adâncimea acestor cuvinte. Să cauți cuvântul Dumnezeu și totul să nu-l găsești. Și să ai o foame și o sete după tine. Și noi îl avem cu noi, avem deplină libertate. Dar noi nu ne facem nici măcar timp să-l citim în fiecare zi. Da, apoi, să-l răspândim. Da, apoi, să ne rădăcim tot mai mult, să-l cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu nostru. Cred că neputința nu înseamnă neajutorare sau lipsă de nădejde. Și, din potrivă, de multe ori neajutorarea ne face să ne ducem la Dumnezeu. Pentru că El este sursa noastră reală de nădejde. Așa că, când ești disperat, caută-L. Caută-L pe Dumnezeu. În disperarea ta. Și la El vei găsi nădejde. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.